Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ ទី 8 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើចម្រៀងនិងតន្ត្រីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីអាមេរិកទាក់ទាញអារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរមេដឹកនាំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងអឺរ៉ុបប្រឹក្សាលោកត្រាំអំពីផែនការបង្កើនពន្ធចិននិងរុស្ស៊ីរួមគ្នាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកងទ័ពកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពចិនដើម្បីប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជាការផ្ដល់រង្វាន់ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Save a Water ឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការដែលរៀបរាប់ពីបញ្ហានយោបាយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អគុណលោកពូជីនសួស្តីទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាធ្លាក់ចុះហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមរកវិធីថ្មីមួយដើម្បីទាក់ទាញបេះដូងនិងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដោយផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកចម្រៀងកម្ពុជាដល់3មួយរូបដែលច្រៀងចម្រៀងវិជ្ជមានអំពីអាមេរិកលោកយ៉ាងយ៉ុនអាយុ37ឆ្នាំដែលបានចេញអាល់ប៊ុមចម្រៀង Loving USA របស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថានៅពេលមានភាពតានតឹងប្រទេសនានាស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្ថយវាដូច្នេះសិល្បៈនិងវប្បធម៌អាចជួយបានលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនព្រួយបារម្ភទេប្រសិនបើគេគិតថាវាជាការឃោសនានោះលោកយ៉ាងយ៉ុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកបានទទួលប្រាក់ជាង 10,000 ដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងបន្តទៀតប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំប្រជាដែលបានកាន់អំណាចនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអស់រយៈពេល33ឆ្នាំហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតដិតបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយជំនួយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគណបករបស់លោកត្រូវរំលាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាជំនួយដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយទូទៅនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងផែនការរបស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចសាទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតន្ត្រីរបស់លោកយ៉ាងយ៉ុនអាចជួយកែលម្អទំនាក់ទំនងនេះនាងម៉ូនីកាដេវីសមន្ត្រីកិច្ចការវប្បធម៌ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវានាំឲ្យយើងកាន់តែជិតខិតនឹងគ្នាលោកហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការបំភ្លេចបំផ្លាញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកដែលបានចាប់ដើមនៅចុងទសវត្ស1960និងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1970មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីកងទ័ពអាមេរិកដកចេញសង្គ្រាមបានរីករាលដាលជុំវិញប្រទេសដែលនាំទៅដល់ការកាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1975យ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនៈរបស់សាធារណជនចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគឺវិជ្ជមានការស្ទង់មតិឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជា 85% មានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាអាមេរិកយល់ថាខ្លួនបាត់បង់កម្ពុជាដែលបានទៅកណ្ដាប់ដៃចិនអ្វីដែលអាមេរិកបន្តមានគឺជាសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិយាយអំពីអំណាចផ្លូវចិត្តអាមេរិកនាំមកប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានប្រើអំណាចគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតាមទាន់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជួយបន្ថែមសន្ទុះរបស់ចិនមួយចំណែកដ៏ធំបទចម្រៀងក្នុង album Loving USA Yon Yang Journey Across America និយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងនានានិងរដ្ឋនានារបស់អាមេរិកដែលគាត់បានទៅទស្សនាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងការធ្វើដំណើរដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលមានគម្រោងយកពន្ធទៅលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមដោយពួកគេបាននិយាយថាការនេះនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមប្រជាកម្មសកលលោកដ៏អាក្រក់មួយនាយិកា IMF លោកស្រី Christine Lagarde បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអឺរ៉ុបមួយថាប្រសិនបើប្រជាកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយមធ្យោបាយបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាកម្មហើយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលបង្កឡើងដោយការបង្កើនពន្ធលើទំនិញនោះគឺគ្មានអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះឡើយលោកស្រី Lagarde បានថ្លែងបន្ថែមថា IMF មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនពន្ធនាំចូលហើយយើងកំពុងជំរុញឲ្យភាគីនានាព្រមព្រៀងគ្នាចរចាគ្នានិងប្រជុំពិភាក្សាគ្នាលោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាសង្គ្រាមប្រជាកម្មគឺជាការមួយដែលល្អនិងងាយស្រួលទទួលជ័យជំនះបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសពីផែនការយកពន្ធ 25% លើការនាំចូលដែកនិង 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រទេសជាមិត្តរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែឲ្យមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសង្ឃឹមថានឹងយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដោយប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពិភពលោកជាច្រើនខែមកនេះក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិកម្ពុជាបានពិភាក្សាអំពីការប្រកួតអំណាចដោយហៅប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសដែលកំពុងធ្វើការប្រណាំងប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងព្យាយាមបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលទៅដល់តំបន់ដែលមានចំនួនទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកទាំងនៅពេលដែលតំបន់ទាំងនោះកំពុងមានវិបត្តិនិងនៅពេលដែលទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មមានសន្តិភាពចំណែកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនពួកគេថាជាអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានប្រាប់សភាថានេះជាពេលសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដឹងថាទីក្រុង Washington អាចទុកចិត្តបាននិងនៅតែជាដៃគូរឹងមាំរបស់ពួកគេលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេជូពីនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីដែលជាការសម្ចតទីតែជាការឈប់សម្ចតទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាទ្វីបមួយសម្បូរទៅដោយធនធានដែលកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើកិច្ចទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីជំនួបរវាងអ្នកការទូតទាំងពីរនេះនៅឡើយទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយការផ្អាកនេះកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនបានបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈយោធាមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកងទ័ពខ្មែរនិងចិននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាលើកទី2នៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងប្រើគ្រាប់ពុតក្នុងការធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នានេះផងដែរលោកហុលរដ្ឋសម័យនេះ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងបើកសមយុទ្ធយុធារួមមួយដែលផ្ដោតលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការងារមនុស្សធម៌នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយុធារួមដែលនឹងមានការប្រើក្របពិតនេះមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2018ការធ្វើលំហាត់យោធារួមរវាងកងទ័ពខ្មែរនិងចិនដដែលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំធំម្រះប្រៅស្ថិតក្នុងភូមិថ្លុកដូនសឃុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនដោយរំលឹកដល់សាធារណជនអំពីការធ្វើសមយុទ្ធនេះថាអញ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់មេត្តាជ្រាបនិងសូមក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្លេងផ្ទុះនិងការចល័តយុទ្ធបកយោធាតាមកម្មវិធីនិងទីកន្លែងខាងលើដើម្បីធានាសវត្ថិភាពគណៈកម្មការដឹកនាំលំហាត់សំណុំពរដល់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលនិងអញ្ញាធរដែនដីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធសូមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីលំហាត់បាញ់ក្របពិតនេះនឹងសូមហាមឃាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយចូលទៅក្នុងតំបន់ខាងលើនឹងការហោះហើរឆ្លងកាត់តំបន់និងតាមពេលវេលាខាងលើកងទ័ពកម្ពុជាបានបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកងទ័ពចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលុបចោលការធ្វើលំហាត់យោធាសំខាន់ៗមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017នាពេលកន្លងមកអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងតែព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើប្រទេសចិនការនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជោគវាសនារបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតលើប្រទេសចិនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលំហាត់យោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនជាលើកទី2នេះនឹងមានកងទ័ពពីខាងកម្ពុជាចំនួនជាង200នាក់និងខាងចិនជិត200នាក់លោកមិនអាចបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃសម្ភារៈយោធាដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រើក្នុងពេលធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នាតែកត្តាការបន្តឡើងវិញនៃសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2017នោះលោកឈុំសុជាតិថ្លែងថាមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនេះទេ
អានឹងរងចាំមើលទៅទៀតខ្ញុំអត់ទាន់មានអ្វីថ្មីទេ
សមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនធំមួយលើកដំបូងបង្អស់ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្រោយការធ្វើសមយុទ្ធនេះប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងជាង150លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាឋានថ្មីមួយស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងត្រូវបានគេចោទសួរប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិនតែមួយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកគីតិចមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកនេះសងសំណងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង1លានដុល្លារនាពេលកន្លងមកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយយល់ថាជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោកគីតិចក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលើកឡើងពីការតែងតាំងលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតែងឈ្នះគ្រប់សំណុំរឿងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលថាគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ក្រោយពេលលោកគីតិចឈ្នះក្តីលើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការលើកឡើងនេះកើតមានបន្ទាប់ពីប្រជាក្រិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបានសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកម៉ៅមុនីវ័នតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងព្យួរសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការតែងតាំងលោកគីតិចឲ្យមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំពីរដ្ឋាភិបាល បន្ទាប់ពីលោកគីតិចការពារក្តីរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយ
ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ធំពីរដ្ឋាភិបាលហើយព្រោះគាត់ធ្វើការងារបានជោគជ័យធំធេងខ្លាំងណាស់គាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយបានជោគជ័យហើយនោះដូច្នេះជាការស្នងតបស្នងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងវិញហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅវិជ្ជាបរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លោកយល់ហើយនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរយើងណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លាំងគឺឈ្នះ
ចំណែកលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការតែងតាំងនេះជាកាដូជូនទៅមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះជាច្រើនលើកក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាបើមើលតាមការការពារក្តីក្នុងនាមជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីតិចការឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនគឺមិនស្របតាមច្បាប់នោះទេ
ជាតបរង្វាន់ដែលជូនដល់គាត់ផងដែរតែប៉ុន្តែតាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាមេធាវីដែរបាទតើវាទីមួយគឺសំស្របនឹងច្បាប់ទេហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេឬក៏មានសម្ពាធពីនយោបាយបាទណាបាទក្នុងបរិបទនយោបាយនៅទីចាំទីយើង
VOA មិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះព្រះរាជក្រឹត្យដែលមានយោសក្តីក្រាបទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអយុដំគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈស្មារតមន្ត្រីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយបន្តិចនៃលោកគីតិចចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្ទាប់ពីលោកគីតិចបានការពារក្តីឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលជាគណៈបកមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសក្រៅពីឈ្នះក្តីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតដែលលោកគីតិចបានការពារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនថាសំណុំរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលប្តឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេជារឿយៗលោកគីតិចតែងឈ្នះក្តីនៅគ្រប់សំណុំរឿងតួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងសវនាការដែលមានលោកគីតិចជាអ្នកការពារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីមូសុខួរពីបទបរិហាកេរតុលាការបានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីមូសុខួរចាញ់ក្តីនិងសងសំណងទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន $40,000សហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងសំណុំរឿងប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ជាដើមចំណែកសំណុំរឿងលោកគីតិចបានការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឈ្នះលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរកាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការបានកាត់ឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះសងសំណងទៅលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនជាង $1,000,000រហូតឈានដល់ការរឹបអូសនាការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជនស៊ីវិលតែមានមេធាវីដើម្បីតតាំងក្នុងតុលាការដូច្នេះលោកថាការរិះគន់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការលើកឡើងដែលមិនត្រឹមត្រូវ
អ្នកគណៈបកប្រឆាំងជាប្រសាទដែលមានវិន័យការទីក៏ដែលឲ្យចម្លាយទៅលើនីតិរដ្ឋឬក៏ឲ្យចម្លាយតាមផ្លូវច្បាប់និងជំនការរបស់ផ្លូវច្បាប់នោះទេដូច្នេះការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់នឹងនៃនីតិរដ្ឋរបស់របបប្រជាធិបតេយ្យគឺតុលាការខ្លួនឯងគឺអសាលវិឆ័យក្រីទៅឯងដែលមានអ្នកតំណាងជាមេធាវីរៀងៗខ្លួន
រហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងដំណើរការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយមានលោកគីតិចជាមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងដែរភាគច្រើននៃសំណុំរឿងទាំងនោះមិនមានការរំពឹងថានឹងអាចឈ្នះរដ្ឋាភិបាលនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
រឿងបែបសម័យដែលមានចំណងជើងថា The Shape of Water ដែលនិយាយអំពីការរកឃើញជីវិតអាកំបាំងដែលរស់នៅក្នុងទឹកដោយស្ត្រីជាអ្នកបោសសម្អាតម្នាក់បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការចំនួន4នៅឯពិធីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តដែលល្អបំផុតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាខ្សែភាពយន្តដែលមានរូបភាពល្អជាងគេបំផុតផងដែរខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យលោក Guillermo del Toro ជាអ្នកដឹកនាំឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរឿងដែលល្អបំផុតខ្សែភាពយន្តនេះក៏បានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់បទភ្លេងនិងការរៀបចំតុបតែងឈុតឆាកផងដែរលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ថាការផ្តល់រង្វាន់អូស្ការក្នុងឆ្នាំនេះគឺផ្តោតលើភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នៅស្របពេលដែលមានតារា Hollywood ជាច្រើនបានគាំទ្រស្ត្រីសូសំឡេងក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពីគណៈកម្មការរៀបចំរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រី Frances McDormand បានឈ្នះរង្វាន់អូស្ការជាតារាស្រីសម្តែងល្អបំផុតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Three Billboards Outside Ebbing, Missouri អ្នកស្រីដើរតួជាម្តាយដែលបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យស្នងការប៉ូលីសរងភៀសអាម៉ាស់ក្នុងការស្វែងរកឃាតករដែលសម្លាប់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីឡើងទទួលពានរង្វាន់អូស្ការអ្នកស្រី McDormand បានហៅបេក្ខនារីរង្វាន់អូស្ការផ្សេងទៀតឲ្យឡើងមកឈរជាមួយនឹងអ្នកស្រីដោយរួមទាំងតារាសម្តែងមានឈ្មោះថា Meryl Streep ផងដែរ
The actors Meryl if you do it everybody else will come on the filmmakers the producers the directors the writers
តារាសម្តែងទាំងអស់សូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើង Meryl បើអ្នកស្រីឡើងមកអ្នកផ្សេងទៀតនឹងឡើងមកដែរសូមអញ្ជើញឡើងមកអ្នកផលិតរឿងអ្នកដឹកនាំអ្នកនិពន្ធអ្នកថតអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងអ្នករចនាម៉ូដទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើង
អ្នកស្រីបានថ្លែងថាស្ត្រីម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រាប់និងមានគម្រោងដែលត្រូវការថវិកាប្រធានបទសំខាន់នៅយុបនេះគឺការចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការប្រឆាំងនឹងបរិសកម្មតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងហូលីវូដលោក Harvey Weinstein ជាអ្នកផលិតភាពយន្តដែលរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទជាច្រើននោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈកម្មការរៀបចំរង្វាន់អូស្ការកាលពីខែតុលាអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានពាក់កន្លះអាវពណ៌សលាយខ្មៅដែលមានសរសេរអក្សរ Times Up ដែលជាចលនាមួយសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីដែលរងការបំពាននៅកន្លែងធ្វើការអ្នកផ្សេងទៀតពាក់បោពណ៌ទឹកក្រូចនិងកន្លះអាវដែលអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន17នាក់នៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនប្រធានបទមួយទៀតនៅយប់នេះគឺអំណាចនៃខ្សែភាពយន្តអ្នកដឹកនាំភាពយន្តលោក Del Toro ដែលទទួលរង្វាន់ Oscar ជាអ្នកដឹកនាំរឿងល្អបំផុតបានថ្លែងថាខ្សែភាពយន្តជួយដករបាំងចេញលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand. We should continue doing that.
When the world ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលសិល្បៈរបស់យើងនិងឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់យើងអាចធ្វើបានគឺលុបបំបាត់ការកំណត់ព្រំដែនយើងគួរតែធ្វើបន្តទៀតនៅពេលដែលពិភពលោកប្រាប់យើងឲ្យធ្វើកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោក Jordan Peele ជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់សាច់រឿងរបស់ខ្សែភាពយន្តល្អបំផុតមានចំណងជើងថា Get Out ដែលជាខ្សែភាពយន្តភ័យរន្ធត់នៃគូសង្សារដែលមានជាតិសាសន៍ខុសគ្នាមួយគូលោក Jordan Peele បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I thought it wasn't going to work. I thought no one would ever make this movie, but I kept coming back to it because
ខ្ញុំមិនគិតថាខ្សែភាពយន្តនេះទទួលបានពានរង្វាន់នោះទេខ្ញុំធ្លាប់គិតថាគ្មាននរណាមើលរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តផលិតវាឡើងពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យខ្ញុំផលិតរឿងនេះនោះមនុស្សនឹងអាចឮនឹងអាចមើលឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដូច្នេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសពានរង្វាន់នេះទៅឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាដែលជួយផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ
លោក Gary Oldman បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាអ្នកសម្ដែងល្អបំផុតនៅក្នុងរឿង Darkest Hour ដែលតួជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Churchill ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅចក្រភពអង់គ្លេសខ្សែភាពយន្តនេះក៏ឈ្នះរង្វាន់ Oscar សម្រាប់ការផាត់មុខដែលល្អបំផុតផងដែរខ្សែភាពយន្តអំពីសង្គ្រាមមួយទៀតមានចំណងជើងថា Dunkirk បានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ការកាត់តការបញ្ចូលសំឡេងនិងការបញ្ចូលសាច់ភ្លេងអ្នកស្រី Alison Janney បានឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar សម្ដែងជាតួរងបានល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងភាពយន្តមានចំណងជើងថា I, Tonya ដែលជាខ្សែភាពយន្តរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនាងដើរតួជាម្ដាយរបស់កីឡាករនីរ៉ូអលតកោមានឈ្មោះថា Tonya Harding លោក Sam Rockwell ឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar សម្ដែងជាតួរងបានល្អជាងគេបំផុតដើរតួជាប៉ូលីសដែលរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទនៃកំណែទម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌តោះទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រជិនពួកអ្នកបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតប្រដាប់ដោយអាវុធបានវាយប្រហារទីបញ្ជាការកណ្ដាលប៉ូលីសក្នុងស្រុកភៀកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអ្នកបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះក្របបាយនៅខាងមុខច្រកចូលទីបញ្ជាការសន្តិសុខដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកអ្នកវាយប្រហារដទៃទៀតចូលវាយប្រហារនៅក្នុងទីបញ្ជាការប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុក Spin Boldak នៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យពូតាលីបង់បានចេញអះអាងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនេះនិងបង្កឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅមុននោះអ្នកបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះក្របបាយសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តម្នាក់និងសន្តិសុខរបស់លោកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តណាងហ្កាហាក្រុមមន្ត្រីទូគីនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងទ្វេភាគីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានប្រមានលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនិងកំណត់ពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនដោយសារតែទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជួបនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់នៃចំនួនគឺការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធសេរីឃើត YPG នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសស៊ីវិលដែលមានអាយុជាង70ឆ្នាំព្រមទាំងអ្នកទោសស្ត្រីនិងអ្នកទោសដែលមានជំងឺចិត្តផ្លូវចិត្តផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងយល់យោគគ្នាដ៏កម្រនេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរដោយចាប់ផ្ដើមពីការប៉ះទង្គិចផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់កាឈ្មៀរដែលជាតំបន់មានជម្លោះកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសជាលើកទី1ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានទទួលសំណើមនុស្សធម៌ពីទីក្រុងញូដេលីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសស៊ីវិលទាំងនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះឲ្យរួចផុតពីសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះដោយសារតែការផ្ទុះមេរោគអ៊ីបូឡាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.